Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Има уште многу работа да се заврши, бидејќи не сме ни близко до кредибилни избори, ако остане состојбата како што е сега, оценуваат аналитичарите по одлуката изборите да се одложат за 5 јули. На локални теми, во Битола партиски обвинувања зимот од на градоначалникот Талевски, во Куманово советничките прашања на опозицијата изостанаа поради бојкот на седницата.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Откако беше донесена одлуката за одложување на предвремените парламентарни избори за 5 јуни, аналитичарите посочуваат дека не треба да се бараат партиски победници, без разлика на еуфоријата на лидерите. Според нивните коментари од драматичниот расплет и постигнување консензус меѓу политичките партии за изборен датум, позаимаат граѓаните, а не опозицијата или власта. Има уште многу работа да се заврши, оти не сме ни близко до фери демократски избори, ако остане состојбата како што е сега, велат тие. Фросина Димевска.
Победничките пресконференции по полноќ на двете страни ставија крај на неизвестниот вчерашен ден. Прво лидерот на СДСМ Зоран Заев рече дека одлуката на ВМРО-ДПМН и ДУИ за одложување на изборите уште еден пораз на Никола Груевски. Груевски пак кратко по него порача: до 5 јуни може да глумите победници, но тогаш ќе видите кој е победник. Без разлика на еуфоријата на лидерите, аналитичарите посочуваат дека не треба се бараат партиски победници. Според поранишниот пратеник Насер Зибери, сепак од вчерашниот ден добија граѓаните, а не опозицијата или власта. Оти јасно било дека нема услови за фер избори и добро е што тие се одложиле.
Мислам дека политичките партии постигна максимален скор во овие констелации, зашто сигурно дека по долгото одлагање на датумот на одржување на избори ќе го актуализираше евентуалното реформирање на владата, односно враќање на Груевски на чело на владата, бидејќи согласно Пржинскиот договор таму стои дека актуелниот премиер дава оставка 90 дена пред изборите. А во поинаква ситуација тоа би значило 5-6 месеци порано, што секако е неприфатливо за нив.
Вели Зибери, до доцна вечерта не беше известно кој секе гласа за одлуката за поништување на распуштањето на собранието, а 15 на минути пред полноќ забеа претениците на ВМРО-ДПМН, ДУИ и ДПА, односно тие кои изгласа и предходната одлука за распуштање на собранието на 24 февруари. СДСМ пак не гласаше. Од денеска панатаму има уште многу работа да се заврши, оти не сме ни близко до фери демократски избори, ако остане состојбата како што е сега, смета професорот Никола Дујовски, кој инсистира во дополнителните 6 недели за колку што всушност се одложи изборите, сите партии да се посветат посериозно на процесот.
Видовме дека речиси 9 месеци од подпишувањето на договорот од Пржино не беа доволни ниту да се поместиме од почетната позиција за изборите. Некои работи и се завршија, се разбира. Меѓутоа, капацитетите на Државната изборна комисија, однесувањето на медиумите во општеството, доколку Државната изборна комисија има капацитети да го направи избирачкиот список онаков како што треба и целокупната изборна процедура така како што треба, мислам дека со волја на сите чинители има време да се стигне до 5 јуни.
Вели Дујовски, според него, во периодов што следи се позначена улога ќе има и специјалното јавно обвинителство, бидејќи како што додава, вкупниот изборен процес ќе зависел од некои предмети кои тие ги водат. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фрсина Димеска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Советниците на СДСМ во Битола пред зградата каде што е кабинетот на градоначалникот Талевски одржа пресконференција на која обвинија за незаконско растење на имотната состојба на градоначалникот. Беа презентирани три имотни листови што тој ги доставил до комисијата во изминатите неколку години. Талевски реагираше дека имотот му е законски стекнат. Жанетата Здравковска.
Битолскиот градоначалник во анкетниот лист со податоци за имотната состојба доставен до Антикорупцијската комисија во 2015 година пријавил трет стан со зголемена вредност од 2 милиони денари. Вакви обвинувања на адреса на градскиот татко на Битола упати Благој Чекотевски, советник на Општина Битола од редовите на СДСМ.
Ова е имотниот лист на Владимир Талевски од 2015 година на половина од неговиот трет мандат. Во споредба со имотниот лист од 2013, станот од 70 метри квадратни е тука, станот од 52 метри квадратни е тука, станот од 46 метри квадратни е заменат со друг стан, за кој нема назначено квадратура, но има зголемена вредност од 2 милиони денари. Возилото е тука, накитот од скоро 6000 евра е тука, заштедата од 60700 евра е тука, како и веќе исплатениот кредит од 16410 евра.
Изјави Котевски. Тој јавно запраша како Владимир Талевски успева да ги покрие трошоците за живот и да заштеди поголема сума пари.
Дали според овој имотен лист можеме да кажеме дека на половина мандат Талевски успел да заработи, т.е. да бидеме попрецизни, во неговиот имотен лист да пријави околу 50.000 евра зголемување на неговиот имот. Дали со новиот имотен лист од 2015-та Талевски само е потврдува умешноста да ги покрие сите месечни трошоци за живот и при тоа да заштеди над 2.000 евра? Се поставува прашањето, дали освен неговите лични примања и личните примања на неговиот брачен другар, има и останати примања за кои што антикорупцијска не е информирана.
Тој на пресконференцијата што ја одржа пред Обштинската зграда, каде и кабинетот на Талевски, ги презентираше сите три имотни листови што градоначалникот ги доставил до комисијата во 2009, 13 и 15 година, обвинувајќи дека на нив се гледа дека расте неговата имотна ситуираност. Во имотниот лист од 2009 година Талевски пријавил два стана и возило Рено Лагуна, а во 2013 и 2015 плюс еден стан накити банкарски депозити. На ова со писмена реакција се огласи градоначалникот Талевски, истакнувајќи дека опозицијата се обидува со истите спекулации да ја манипулира јавноста, а за имотот напиша дека му е законски стекнат. Темите кои постојано ги наметнува по кој знае кој пат опозицијата им се единствената причина за собственото постоење и силна причина за да го појават својот анонимен сурат во јавноста. Мојата имотна состојба е регуларно стекната, регуларно пријавена во Антикорупцијската комисија и регуларно е потврдено потеклото на мојот имот од УЈП. Мојата работа е законска и во моето работење не постои криминал, напиша Талевски. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во Куманово советничките прашања на опозицијата застанаа поради бојкот на седницата. Тие забележуваа за злоупотреби на седницата од градоначалникот и претседателот на Советот за маркетинг и пропаганда, доека градоначалникот Дамјановски пак вели дека Обштината Куманово единствената која има институција советнички прашања на секои три месеци. Светлана Антич Јовчевска.
Политичката состојба последователно се проектира и во Куманово, најголемата локална самоуправа во државава, каде што власта е од коалицијата на СДСМ, а опозицијата од коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ. Додека локалната власт се обидува според неа најтранспарентно преку директен пренос на една локална телевизија да ја прикажува работата на Советот, со што пак дел од граѓаните ќе се информираат дека се она што го работи власта е во нивен интерес, опозицијата мисли сосема поинаку, зашто наведува собствени аргументи. Иако по завршување на секое месечје се одржува седница со единствен дневен ред, поставување советнички прашања на кои администрацијата и градоначалникот даваат одговори и на одреден начин примаат задолженија. За опозицијата тоа не се изведува на соодветен начин, поради што ја бойкотира последната седница. Според Драган Петковски, координатор на советничката група за подобра Македонија, тие забележуваат на злоупотреба на седницата од градоначалникот и председателот на Советот за маркетинг и пропаганда на градоначалникот за однапред договорените прашања и одговори, говори и дека тие не сакаат да се дел од, како што рече, таа фарса.
Инаку, сакаме да ги поставиме прашањата на градоначалникот, со тоа сакаме да го подсетиме и да инициираме решавање на некои реални проблеми со кои се среќаваат граѓаните на Куманово.
Градоначалникот Соран Дамјановски пак вели:
Куманово е единствена општина во Република Македонија која на 3 месеца има институција советнички прашања. Секогаш ќе биде тука за транспарентно работење и формирање на граѓаните.
Максим Димитриевски, председател на Советот, рече дека ова не е прв пат опозицијата да напушти седница, а седниците се одржуваат кога има кворум за работа, како што беше и на оваа, со оглед на мнозинството советници од коалиционите парципиенти во локалната власт.
Убедувањето на самите колеги советници, те лично убедување и секако нели науки извршување на политиките на политичките партии кои што ги представуваме.
Прашањата од опозицијата до локалната администрација и до градоначалникот пак според Петковски, кои се доставени писмено, се однесуваат главно на комуналната инфраструктура во градот и во населбите.
Кога конечно во Куманово ќе бидат обновени и повторно обележани пешачките преми?
Меѓу другото, Петковски од името на советничката група до градоначалникот упати критика за нереализиранија во кампањата ветени проекти, кои пак според градоначалникот изостанале или задоцниле поради објективните околности предизвикани од односот на централната кон локалната власт. Власта и опозицијата вообичаено едни кон други си упатуваат критики и забелешки, се со цел едните да ја задржат власта и во еднина, а другите да ја освојат. И едните и другите, како што нагласуваат, работат за и во интересите на граѓаните. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Со изложби, работилници, предавања, театарски представи, филмски проекции и концерти од 25. до 27. феврари ќе се одржи првото издание на Дамла. Станува збор за симболично одбележување на првата годишнина од автономна зона. Љупчо Јолевски.
За почеток, во четврток од 19 часот, најнапред поставката со видеа, фотографии и слики направени за време на протестите и автономната зона. Потем изложба на студентите од Факултетот за ликовни уметности, па јавен испит по модерна македонска драма по театарска режија во третиот семестар и конечно концерт на Тајфата Чалгија Саунд Систем. Наредниот ден, отворањето во 16 часот, ќе биде со дискусија за авторски договори со студенти од Правниот факултет Јустинијан I. Следува предавањето на професор Небојша Вилич на тема Остатоците на еден град. Нешто потоа на изложба, студентите од архитектонски факултет ќе ги представат макетите и плакатите од проектите кои ги изработуваат, за да од 20:30 часот со сцената за господарат нивните врсници од вокално-инструменталната насока и насоката за популярни жанрови од факултетот за музичка уметност, кој е предвидено да одржат хуманитарен концерт. Втората вечер ќе биде кронисана со диџеј сетови на повеќемина професори од овие факултети, кои својот настап го форматираа со наслов Професорите пуштаат музика. Во сабота напладне, на последниот ден од Дамла, случувањата ќе ги отвори Симона Спировска со работилницата за актери Будно тело, буден актер. Од 17 часот, најнапред професор Дарија Андовска ќе го одржи предавањето на тема Семантиката при употреба на визуелни и аудитивни бои и форми во филм, потем присутните ќе уживаат во иновативните идеи, бележити за документарците и кратките филмови на студентите при Факултетот за драмска уметност. На тоа ќе се надоврза испитот по актерска игра за четвртиот семестар или како класа 13 во 2015-та ја одигра Животинска фарма од Джордж Орвел, за да затворањето се претопи во забава, условена од обичната потреба за една поинаква дружба.
Идејата во главно е да се покаже колку е важна оваа соработка помеѓу студентите и каква култура и каква уметност може да подарат самите тие студенти на оваа сцена. Нешто поразлично од досега што се случувало. Програмата на самата автономна зона која што одеше, тоа е алтернативен курикулум, ќе се повтори сега на Дамла, на самиот настан. Ова е еден начин на гласно извикување за тоа ние колку можеме во однос на културата и уметноста, во однос на нашиот домен. Јас мислам дека тука треба да бидеме најгласни.
Вели во името на организаторите Лидија Мојсо, студентка на Факултетот за драмски уметности. Таа дополнува дека во нивната заложба за ваквата взаемна соработка имале големо разбирање од професорите и силна поддршка од факултетите на кои што студираат. Згора на тоа навестува дека ова и нема да биде единственото издание на Дамла. Доријан Јовановиќ од Факултетот за ликовна уметност и еден од музичарите во Чалгија Саунд Систем пак истакнува дека неговиот бенд во последно време е многу активен кога станува збор за овој тип на концертни перформанси и дека со задоволство ја прифатиле поканата да настапат.
Настапот што сега треба да го имаме во рамките на Дамла, настанот на студентите од погледаме како може би дел од оваа активност на групата, е истовремено и како подршка на оваа прогресивна група младинска студентска, кои што работат на некакви промени, кои што претсен ја, барем лично ги гледам како некакви промени во свеста, кои што мисле нас овде на ова подневе толку многу потребни очигледно.
За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Миријана Спасовска-Мандичевска. До слушање.